Ons lees uit die Here se woord uit die Evangelie soos wat Matteus dit aan ons beskryf, hoofstuk 21. Die vraag oor Jesus se gesag. Matteus 21, ons lees van vers 23 af. Jesus het na die tempel toe gegaan en terwyl hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en vra, met watter gesag doen hy hierdie dinge? En wie het hy hierdie gesag gegee? Toe antwoord Jesus hulle, ek gaan julle een ding vra en as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar is dit vandaan gekom, van God of van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê, van God af, sal hy vir ons sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê, van mense af, kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as 'n profeet. Toe antwoord hulle vir Jesus, ons weet nie. En hy sê vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met 2 seuns. Hy het vir die een gaan sê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en sal gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wil hê? Hulle sê, die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle. Tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys. En julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Ons tekstverse is uit die gelykenis deel van vers 28 af, die gebeure van die 2 seuns, waar die pa vir die al 2 seuns gesê het, gaan werk vandag in die wingerd. Vers 29, die eerste seun sê, ek wil nie, antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en toch gegaan. En dan die tweede seun se antwoord op hierdie opdrag van die pa is, in vers 30, die tweede deel, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het gedoen wat hulle pa wil hê? Hulle sê, die eerste. Liewe gemeente van ons Here, weet jy dat dit nogal gevaarlik is om beloftes te maak? En dit gebeur toch so makkelijk in ons lewens dat ek vir iemand sê, ek sal vandag vir jou dit doen of dat bring, of wat die belofte ook al mag wees. En dan doen jy dit nie. En nou is dit nogal baie interessant dat die Bybel op 'n hele klomp plekke praat van mense wat betroubaar is en nie betroubaar is. Onder andere staan daar in Johannes hoofstuk 10 staan daar, as een mens met die klein dingetjies vertrou kan word, dan kan jy ook met die groot dinge vertrou word. Anders daarom ook. As ek nie met die klein dingetjies vertrou word, dan kan ek nie met groot goed ook vertrou word. Kom ons sê dit een bietjie anders, na aanleiding van dit wat ons in Matteus 21 geleer het. Een gelovige se mond, of kom ons begin nog een bietjie terug, een gelovige se gedagte, sy mond, sy woorde, sy hande en voete, dieselfde sê en doen. Ek moet nie een ding sê en een ander ding doen. Want my hele mens weer praat ons dieselfde taal. En nou gebeur het baie keer dat jy vir mense iets sê of iets beloof om net uit 'n ongemaklike situasie weg te kom. om mense van jou af weg te kry, van jou ongemaklike situasie af weg te druk. En dan gebeur het baie keer dat die mens leeg beloftes maak. En weet jy, dit is nie net leeg beloftes teenoor die mense aan wie jy dit doen. Uiteindelik is jou wese en jou geloofslewe ook daarby ter sprake. Die belangrike vraag is, liewe broeder en suster, die kind is, praat jy net of doen jy? En weet jy, in die gemeente van die Here, die gemeente van Kasset, die plaaslike openbaring van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika hier in Kasset, is ook die liggaam van Christus. Die vraag is uiteindelik vir jou, praat jy net in Kasset of doen jy? Ja, baie maklik en baie lekker om agteroor te sit en op al die foute te wys en op al die goed wat nie gedoen word nie en eie te lê op alle dinge wat gedoen word oor die manier hoe dit gedoen word. En dan dink jy het jou plig gedoen. Kom ons gaan na die positieve toe van hierdie deel en dan gaan leer ons genaam dat Christus die prediker by het neemend is. Dat hy vir my en jou genaam leer en sê onthou geloof is doen. Om in die kerk van die Heere Jesus Christus lidmaat te wees, beteken nie net sê Heere, Heere nie, maar dit beteken dat ek die wil van die Heere gaan doen. En weet jy wat is baie, baie belangrik? Dat die verhewe eenvoud van Christus' prediking is vol wysheid en waarheid en gesag. En dit tref vir my en jou altyd. Weet jy, ons hoef eindelijk niks meer buiten te sê by hierdie deel wat ons gelees het, en ons kan net nou gesê, amen, so eenvoudig het Jesus Christus het gestel. Het gaan dus hier oor die priesterhoofde en die familiehoofde, wat na Christus toe kom en vir hom een vraag vraag. Maar wat is nou die achtergrond tot hierdie gelykenis wat ons gelees het? Hierdie twee groepe kom en hulle vraag vir Christus. Hulle wil iets by hom weet. Hierdie twee groepe, die fariseers en die skrifgeleerdes, het al meer en meer verbitterd teen Christus geword. Hulle het al ernstiger geword om 'n klag te kry wat hulle teen hom kon indien, 'n klag om te kon vind, so dat hulle hom uiteindelik skuldig kon bewys en kon sê, maar hy is 'n praatjiesmaker. En wie is nou hierdie priesterhoofde en die familiehoofde? Die ouer vertaling praat van die ouer priester en die ouderlinge. En dit is eintlik wat dit is. Die meer belangrike priesters, as jy dit nou in Engels vertaal, the chief priest, wat ons ouer vertaling met ower priesters vertaal, en die ouderlinge. Dis die belangrike mense in die godsdienst van daardie tyd. Hulle kom en hulle glo nie vir Jesus Christus en al sy werk nie. En daarom kom vra hulle vir hom, met watter gesag doen u hierdie dinge en wie het u hierdie gesag gegee? Dit gaan dus oor die gesag van Jesus Christus. En weet jy, hierdie vraag na die gesag van Christus is nie een vraag wat nou nie meer bekend is nie. Vandag word dit nog steeds gevraagd. As die godheid van Jesus Christus ontken word, dan is jy bezig om die gesag van Jesus Christus te ontken. As jy sê dat Christus nie werkelijk na die wereld gekom het nie, dat hy nie vlees en bloed geword het, dat hy nie aan die kruis vir ons gesterf het nie, dat dit dan maar net sommer een mythe is, dan tas jy die gesag van Christus aan. En daarom stuur hierdie mense afvaardiging na Christus toe. Hierdie skrikvraag moet hulle nou vir hom vraag. En as hulle aan hom vraag vraag, dan kan hom dalk uitvang. Hulle dink hy is maar net een mens, en onthou nou die prediking vanoggend wat gegaan het oor die twee nature van Christus. Hy is maar net een mens. So sien hulle. Daarom vraag hulle aan hom hierdie vraag. Hulle was ook diep verontwaardig oor Christus' optrede in die tempel. As jy gaan lees, net een bietjie vroeger in hoofstuk 21 van vers 12 af, dan kry jy die deel waar Christus die tempel gereinig het, skoongemaak het. En dat Christus daar in die tempel gegaan het, en wat het hy gedoen? Hy het die geldwisselaars tafels omgegooid. En dan staande daar dat dat hy hulle ook met sweep uitgedryf het. Omdat hulle die huis van, hulle, van sy vader een roversnes, die ouwe vertaling een roversspilong gemaakt het. Hulle het God in sy heiligheid aangetast in sy tempel. En daarom is Christus gekom met heilige voede nou daar uitgedryf. Dis hoekom hierdie mense ontsteld is. Hier kom een man en hy gooi nogal ryk mense, tafels en goed om binnen die tempel en hy jaag hulle daar uit. Dit hoe mense werk. Ja, dit is hoe mense werk as die eer van God die stelt. En nou kom hulle en hulle vraag met wat er gesag doen hierdie dinge. Maar Christus is ons ook God. God en mens tegelijkertijd. Ons het het vanochtend weer gehoor in die belijdenis. Maar sy God uit, weet hy wat sit achter hierdie vraag van die skrifgeleerde en die fariseer? En daarom antwoord hy hulle met die teenvraag. Hy ken hulle mos, hy ken hulle harte, hy ken hulle oneerlijke motive, hy ken hulle bedoelings, en daarom sê hy vir hulle, ek gaan julle een ding vraag, as julle my daarop kan antwoord, dan gaan ek vir julle sê op die sikkerkastminute. En kyk nou, hoe vraag Christus vir hulle, hy sê, die doop van Johannes, waar het vandaan gekom, het van God af gekom, of het van mense gekom. En toe besef hierdie mense, die skrifgeleerdes, die fariseers, nou is ons vast. Want as ons gaan sê, dit het van God af gekom, dan gaan Christus vraag, maar hoekom het julle dit nie geglo nie? En as ons sê, dit het van mense af gekom, dan gaan ons die moeilikheid vir die volk wees. En daarom vat hy die makkelijke uitweg, en hier is nog wel interessante ding, ek en jy sal volg ook dit wat hierdie uitweg. As jy sien, dat jy vaste vraag, wat sê jy? Ek weet nie. Probeer jy loskom. Nou sê hulle vir die Here, ek weet nie. Christus vraag ja of nee, hulle sê, ek weet nie. En toe antwoord Christus vir hulle, want hy weet ons, hulle weet. Hy weet het nie. En hulle het ook besef. Hulle het besef. En hy sê vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle met wat er gesag het hierdie dinge doen. Nou kan het vir my sy aardig klink, hoekom antwoord Christus hulle so? Is hy nou skaam om vir dit te sê dat hy dit op gesag van sy vader doen? Nee. Want dit is eindelijk vanzelfsprekend uit hierdie hele gedeelte. Hy is gestuur deur die vader en hy doen dit op gesag van die vader. Dit wat hy doen kan hy nie het omself doen nie. Jy kan nie, as mens kan hy dit nie doen nie. Dit sê sy hele prediking. Die prediking van die apostel Paulus wat later verder gaan leer vir ons keer op keer. Sonder God kan ons niks doen nie. Maar ons is tot alles in staat, die Christus wat vir ons die kracht. En as hy dan vir die sê, ek sê ook nie vir julle met wat er gesag het hierdie dinge doen nie, sê hy eindelijk vir hom in die wereld moes. Pas aan by die hele trant van die gesprek in hierdie klompie verf. Julle vraag goed wat julle weet. En daarmee is terugvraag te probeer graag. En dan gaan ek oor na die gelijkenis toe. En dit is nou baie interessant, as ons na hierdie gelijkenis kyk, dan kan ons in die breë net van hierdie gelijkenis sê, waar het gaan hier is, dat daar uiteindelik ook vergifnis is. En weet jy, die grootste wonder wat daar is, is dat daar vir my en jou vergifnis is van ons sonde. En dat daar die vergifnis alleen moontlik is, deur die werk van Jesus Christus. Johannes 3:16 wat sê, dat God sy seun na die wêreld gestuur het, sodat elkeen van ons wat in hom glo, gered word. En nou vraag Christus vir hierdie mense, wat sê julle hiervan? En dan vertel hy hierdie gelykenis, en onthou, een gelykenis is een bekende beeld uit die lewe van elke dag. En nou die beeld wat hier so bekend is, by ons ook, is van een pa met twee seuns. Jy ken dit mos. Baie paas met twee seuns. En dan staan hier, dat die pa, het na sy een seun te vergaan, en hy het vir die seun gesê, seun gaan werk vandag in die wingerd. En toe antwoord hierdie seun, ek wil nie. Sy seuns doen dit, miskien doen julle dit ook met julle pa, sê, gaan doen dit, ek wil nie pa. Ek is nou moeg, wil nie pa. Dan staan hier, later, het hy spijt gekryk, en hy toch gegaan. Sien jy waar oor het hier gaan? Oor die spijt kry, oor die berou, berou waar oor, die berou oor het verkeerd gedoen het en oor my pa. Het gaan het, en hy gaan maak recht. En die tweede seun, die pa gaan aan die tweede seun toe en hy vir homself die opdracht gegee, en toe sê hierdie seun vir sy pa, goed pa, maar hy het nie gegaan. En kyk nou hoe interessant stel Christus is in hierdie preek. Hy sê, die eerste seun sê, ek wil nie. Dis die seun se direkte woord is in aanhalingstekens. Die tweede seun sê, goed pa. Nou as jy vinnig hierna kyk, dan sal jy sê, ja, die tweede seun was reg, hy dan gesê, goed pa. Die eerste seun het gesê, ek wil nie pa. Maar jy het gehoor, wat staan hier oor, wat het gebeur? Die eerste seun het berou gekry staan hier, en hy toch gegaan, die tweede seun het gesê, ja pa, en toe nie gegaan. En nou vraag Christus vir die manne, skrifgeleerdes en fariseers, wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? Dit is ook baie maklik. Die eerste sien, die een wat berou gehad. Ons kry by altyd die sien iets wat lelik is. Ons kry by die een die onwil, en die andere een, die tweede seun is 'n ja-broer. Ek wil nie. Goed pa. Ek wil nie gaan. Maar goed pa bly. Hy gaan nie. En weet jy wat doen Christus dan? Hy pas hierdie gelykenis toe op die skrifgeleerdes en die fariseërs. En dan sê hy vir hulle, julle is eintlik soos die tweede seun. Met die mond sê jy ja, maar met die hand sê jy nee. Julle geloof bly net by die mond, by woorde. Dit is wat die tweede seun doen. 'N ja broer op wie die pa nie kon vertrou nie. Alles is maar net voorgee. Ja pa, dit is mooi en dit is goed en dit is reg pa, sal dit doen, maar dan doen jy dit nie. Julle fariseërs, julle sê dat julle glo. Maar weet jy, dat dit julle is wat die prediking van Johannes en die prediking van Jesus Christus verwerp het. Julle wat gesê, goed so pa, julle dit verwerp. Dan is die eerste seun soos die tollenaar en die prostituie, die ouer vertaling praat, gebruik hier die skerp woord, die hoere. Dit is hulle wat hulle bekeer in die evangelie glo. Hulle wat eerst gesê het, nee, ek wil nie. En toe verander het, die werk van die Heilige Geest in hulle. En so het die eerste seun dan later berou gekry en toch die werk gaan doen vir sy pa. Weet jy, liewe gemeente, broeder en suster en kind, dat hierdie gelykenis van Christus vir my en jou elkeen roep tot daaglikse bekering. Weet jy hoeveel keer ons eintlik maar min uitleef van die heerlike belydenis wat ons het? Van dit wat ek en jy elke dag sê ons glo, elke sondag in die kerk bely dat ons glo, dat ons min daarvan uitleef hier op kampus, dat ons baie keer saam is om dit uit te leef op kampus of in die besigheid waar ons besigheid doen met mense, dat ons skaam is om daar reguit te sê, hoorie, ek is 'n gelowige mens, ek leef nie so en so, ek maak nie so en so nie. Wat gaan die mense dan van my dink? Dit is om te sê, goed pa, en nie te gaan. belydenis, ons leer, ons geloof, ons handel en wandel, ons lewe, verskil dikwels hemelsbreed van mekaar. Wat word van al die ja's wat ek en jy al gesê het? Al die ja's wat ons al baie keer ook plegtig voor die Here uitgespreek het. Die dag toe ons belydenis van geloof afgelê het, wat het ons gesê? Ons sal ywerig wees in die bestudering van die woord. Die woord verkondig in die sakramente ywerig bywoon. Ek sal met my lewe getuig dat ek in Jesus Christus glo. Dat ons in die huwelik vir mekaar sê, ons wat getroud is, ons sal mekaar nooit, nooit, nooit verlaat nie. Onthou daar die belofte, broeders, wat getroud is, en sisters, wat getroud is. En die doop dat ons beloof, ons sal ons kinders opvoed, en hier die leer, ons sal ons kinders grootmaak met die Bybel, sodat ons kinders, as hulle die volwassen lewe betree, soos wat ons eerstejaars nou betree het, gereed is om die Bybel in die hand die aanslaa van die lewe kan hanteer. En weet jy, liewe kerkraadlid, die dag toe ek en jy bevestig is in ons onderskeie ambte, het ons ook een belofte vir die Here gemaak, dat ek my werk trouw en ywerig sal doen. Een ja, wat ons gesê het. En nou kan ons vir mekaar vraag, vanavond het ek my ja uitgeleef, of het my ja een nee geword. Of, soos die skrifgeleerdes en die fariseer, het het ek weet nie geword, ek weet nie. En weet jy, dan is daai, ek weet nie, baie keer een kwestie van ek wil nie weet nie. Die koninkryk van God ken nie ja broers of droskers of stoetsitters. Die koninkryk van die Here ken daders, dienaars, maar vol sonde, soos wat ek en jy is. En onthou jylle verlede, sondag aan vir die nachtmaal het ons die formulier gehoor. Ons sê aan alle, en daar is so'n lysie van echtbrekers en oreerders en dronkaards, dit en dit en dit, om nie naar die tafel van die Here te kom nie. Hulle eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Toch kom ons nie, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Nee, ons kom, omdat ons soos die eerste kind gesê, ek wil nie pa, ek wil nie Here, in hierdie omstandighede in my lewe, maar as daarna berou gekry het, toch gegaan. Wat vir kind is jy? Een dood eenvoudige gelykenis, waar die prediker van alle predikers my en jou vraag, is ons soos die eerste seun, of is ons soos die tweede seun? Hierdie mens het geweet, die eerste seun was die seun wat reg gedoen het. Want Christus het het vir hulle gevra, en gesê hulle, die eerste seun het reg gedoen. En toe sê Jesus vir hulle, nou baie interessant, dit verseker ek julle, die ouer vertaling sal dit so vertaal, voorwaar, die Griekse woordie, amen, amen. Voorwaar, dit verseker ek julle. En dit is Christus wat kan verseker, omdat hy dit doen op gesag van sy Vader. Die tollenaars en die prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Hoekom? Omdat hulle eerst gesê het, ek wil nie, en toe gaan doen het. En so is die Bybel vol van sondaar mense, wat eerst gesê het, nee, ek wil nie, en toe gegaan. En dit is die wonderlijke troot en die hoop van hierdie preek van Jesus Christus vir my en vir jou. soveel sonde, soveel keer sê ons nee, dan werk die Heere deur sy gees die berou in my, so dat ek toch gaan, en toch doen wat ek beloof het. En weet jy, en daarmee gaan ons afsluit, in Psalm 128, daar die bekende een wat ons altyd die vierde vers van sin, mag ryke seëning uit Sion jou bedou. Daar die Psalm leer vir ons, dit gaan goed met elkeen wat die Heere dien en sy wil doen. Kom ons sê dit in die taal van Matteus 21, het gaan goed met hom, wat al het hy gesê het wil nie, toch gegaan. Dan sê die vierde vers van daar die psalm, so sal die Heere die man seën, wat hom dien. Hierdie seën is alles omvattende begrip, met die hoogtepunt daarvan, verlossing en versoening in Jesus Christus. Daarom vir my en jou die troos, daar is altyd vergifnis by die Heere. Altyd, maak nie saak wat ek gedoen het, nie maak nie saak hoe groot my sonde is. By die Heere is daar vir ons vergifnis in Jesus Christus. Dit sê die Seun wat gesê het, ek wil nie, maar berou gehad het en gaan doen het. Amen.